Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons het die laaste 2-3 weke gesels oor die gawes van die Gees en oor ons as 'n liggaam en elkeen van ons wat 'n geskenk gekry het van God om deel te wees van die liggaam. Maar daar is een ding wat so 'n bietjie van 'n voorvereiste openbaring is om regtig te begin leef in die in jou gawe of in dit wat jy werklik voel jy kan bydra tot die gemeente. Want as jy op 'n plek is wat jy nie goed genoeg voel nie of jou waarde besef nie, kan ek praat oor jou gawe en ek kan praat oor die geskenke wat jy ontvang het, maar jy gaan nie eers naaste Bybel dit wil leef nie, want jy voel nie goed genoeg nie, jy voel nie asof jy iets kan bydra nie. So as jy, dit is 'n interessante studie wat jy kan gaan doen op jou eie tyd, ek gaan net so vinnig daardeur spring, omdat ek by ander goed wil uitkom vanoggend, maar as jy net Romeine vat en jy vat die woord geregtigheid en jy gaan lees oral waar die woord geregtigheid vandaan kom, is Paulus eintlik, want Paulus is ook besig om argument te voer vir die Romeine en vir hulle te skryf om te sê dat ons nie meer reg is deur die wet te onderhou nie, maar ons is reg deur wat Christus gedoen het. En as jy die basiese fondasie kan verstaan van jou geregtigheid, wat jou reg is in Christus, dan gaan jy kan begin leef in jou gawe, want jy gaan begin besef dat jy wel goed genoeg gemaak is, en dat jy wel reg is voor God, en dat jy wel toegang het tot God se krag, en dat God se krag nie op en af gaan, soos wat jou emosies op en af gaan nie, God se krag is constant. So in Romeine 1 vers 17 sê Paulus, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Ek gaan regtig net vinnig gaan, word daarin geopenbaar, en hy verwys terug na die evangelie in vers 16. So die geregtigheid van God word geopenbaar in die evangelie. Dan in Romeine 3 vers 21 sê hy, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Okay, so die profete en die wet het daarvan getuig, dat ons 'n ander geregtigheid gaan kry as wat die wet self sê. Okay, so Paulus is besig om te sê, daar is 'n geregtigheid, en hy sê die wet en die profete het daarvan getuig. Dan sê hy die geregtigheid in vers 22, namelijk van God deur die geloof in Christus. So hoe kry ons hierdie geregtigheid, hoe kry ons hierdie reg om in regte verhouding te wees met God, is ons kry dit om te glo in Christus. In Romeine 4 gaan hy aan in vers 3, en hy gebruik 'n voorbeeld van Abraham wat voor die wet geleef het, en hy sê, wat sê die skrif dan? Abraham het in God geglo, en dit is tot hom, vir hom tot geregtigheid gereken. So alles gaan oor om te glo in Christus, en dan gaan jy God se geregtigheid gemaak word. En wat gebeur as jy besef wat jou geregtigheid is? Dan is die antwoord in Romeine 5:17. In die laaste stukkie en sê, en van die wat die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. So wanneer ons begin besef wat ons geregtigheid is, en wat ons eintlik gekry het in Christus, gaan ons kan begin heers in hierdie lewe. So, 'n goeie vraag om jouself te vra is, heers ek in my lewe? En dis nie om jou te veroordeel te laat voel nie, maar dis om jou wakker te skud en te sê, hey, daar's 'n waarheid wat jy kan ontdek, sodat jy wel kan begin heers in jou lewe. Daar is 'n manier om te heers, en jy moet net uitvind wat dit is. Dit is nie onbekombaar nie. Okay, gewoonlik, deur die goed wat ons doen, en in ons eie mislukkings, begin ons opgee. En ons sê, ek het al vir 10 of vir 20 jaar probeer, daar is nie 'n antwoord nie. Ek is jammer om jou babbel te bars, maar daar is 'n antwoord. Jy kan heers, en jy kan heers deur Christus, want dis wat God se woord sê. So, die basis van enige om te vloei in die geskenke van die Gees, om die te ontdek wie in Christus is, is jy moet eers verstaan wat het Jesus regtig vir jou kom doen. So, dis jou verantwoordelikheid om self te gaan eerlik wees met jouself oor waar is jy in jou verhouding met God. Is jy al in 'n verhouding met God? Moet jy nog die besluit maak om te sê, ek wil graag Jesus aanneem? En wil jy dan die besluit neem om te sê, ek wil eers groei en besef, wat is God se geregtigheid, wat is my identiteit? En wanneer jy dit ontdek het, om te sê, okay, wat is die gawes wat ek ontvang het? Hoe kan ek begin vloei in die gawes? So, jy moet self besluit waar jy is in jou groei met jou verhouding met God, en dan sê, okay, hierdie is wat ek nou moet ontdek, en dis wat ek nou gaan vasvat, en dis waarin ek nou gaan groei. So, vir enige van die gawes, om ook eerst te begin werk in ons lewe, moet ons die doop van die Heilige Gees ontvang. En al wat dit is, baie mense het dit baie snaaks gemaakt en baie weird gemaakt, wat ek al ervaringe gehad, en dan denk ek, jees, dit kom baie meer vlot afgeloop het as dit. Maar al wat dit is, is dieselfde soos wat jy wedergebore is. God sê vir jou, hierso is wie ek is, hierdie is wie Jesus is, en jy moet 'n keuse maak en sê, ek wil dit ontvang. En jy sê, ek glo in God en ek glo in Jesus wat opgewek is, en jy is wedergebore. Dieselfde is het met die Heilige Gees, en ons sien in Handelinge dat het 'n aparte ervaring is van wedergeboorte, is dat al wat dit is, is om te sê, Here, ek besef dat ek die krag nodig het, vul my asseblief met die Gees. En dis dit. As jy wil hê, ons moet saam met jou bid, dan bid ons saam met jou, en ons lê hande op soos wat hulle gedoen het in Handelinge 19 vers 6, wat Paulus gedoen het, maar dit is iets wat eenvoudig is. Dis iets wat, en die rede, een van, dis my opinie, take it or leave it, my opinie, omdat dit ook so ingestel is, dat jy die besluit moet maak om die gawes te ontvang, of die besluit moet maak om gedoop te word in die Gees, is want van daai dag af, is het asof dinge net heeltemal anders is. En as ek terugkyk na my lewe, dan is ek net soos, elke keer wanneer ek besef waar dinge begin verander het, was dit toe ek gedoop was in die Gees. En dan gee ek altyd die roem vir God, want ek weet wanneer die verandering begin het. Ek kan dit terugtreis en sê, dis daar. So, dit is 'n manier wat jy ook begin besef, dat dit is nie uit jouself uit nie. Jy maak die keuse om te sê, Here, ek wil die gawes hê en ek wil begin vloei in die gawes. En wanneer jy dit ontdek, dan weet jy, dit is nou God wat begin uitkom. Dit is nie jou talente en jou oulikheid nie. So, ons kan nie vandag lang praat oor die doop van die Heilige Gees nie. Dit is 'n topic op sy eie. As jy vra daaroor, is jy welkom om met my te kom gesels na die tyd. So, wat is die definisie van profesie? Ons het laas week daarna gekyk, ek gaan vinnig net noem. Dit beteken to speak forth, om te spreek voort. Die goddelike wil van God, die goddelike wil van God bekend te maak, die doel van God te interpreteer en die waarheid bekend te maak. Okay, as jy net hierdie een waarheid van die woord kan sien, dan gaan baie, baie goed vir jou in die Bybel sin maak. Okay, is dat die nuwe verbond het begin toe Jesus gesterf het en opgestaan het. Okay, die nuwe verbond het nie in Matteus 1 begin nie, dit begin toe Jesus gesterf het en opgestaan het. So, daar is goed wat gebeur het onder die ou verbond, wat nou anders is onder die nuwe verbond. Okay, so, Johannes die Doper wat gesê het in Matteus 3, bekeer julle van die koninkryk van God is nabij. Die woord bekeer beteken verander die manier wat julle dink. So, hy is bezig om vir die mense sê, daar gaan verandering kom. As jy by 'n nuwe werkgewer begin werk, en die nuwe werkgewer sê, okay, ons het net genoeg werk vir jou van maandag tot donderdag, jy heeft net vir te werk van maandag tot donderdag. En jy sê, great, is awesome, en vrijdag is jy by die huis, en hier kom iemand van die vorige werkgewer aangehardloop en sê, maar jy moet op 'n vrijdag werk. Hulle kom met die ou kontrak aangehardloop en sê, jy moet op 'n vrijdag werk, gaan jy sê, ek is nie meer onder die ou kontrakkie, ek het 'n nuwe werk. Die nuwe werk se kontrak sê, ek werk van maandag tot donderdag. So dieselfde is dat ons is nie meer onder die ou kontrak nie, ons is nie meer onder die ou verbond nie, ons is onder die nuwe verbond. So goed het verander intussen tyd. So die basiese ding wat verander het, in die ou verbond het God deur profete gepraat om wat God se wil was, wat nog nie bekend was nie, bekend te maak. So Moses het nie rondgeloop met die Bybel onder sy arm nie, so daar is sekere goed wat God nog moes bekend maak aan die mense. So mense het nie geweet God is ons geneesheer nie. So hy moes deur 'n profeet praat en sê, ek is julle geneesheer. En die mense sê, wow, dis awesome. God moes deur 'n profeet praat en sê, ek is julle geregtigheid, ek is julle dit, ek is julle dit. So dis goed wat nog nie aan die mens bekend was nie, wat nou bekend gemaak word aan die mens. Okay, vanuit die Bybel in plek gestel is, het ons nie meer nodig dat 'n profeet moet kom en vir ons iets moet bekend stel van God wat nog nie bekend is nie. Want die woord van God is die volle openbaring van wie God is. So ons het nie nodig dat iemand moet kom en nog sê iets niets sê wat nie in die Bybel is nie. Wat ons nodig het is ons het iemand nodig om vir ons te sê wat God sê in sy woord. So om die woord vir ons oop te breek, om ons te leer om te sê hierdie is wat het beteken om die geregtigheid van God te wees. Hierdie is wat het beteken wat Jesus kom doen het. So dis klaar vir jou indikasie waar jy kan begin onderskei wanneer iemand sê ons het 'n profesie van wat dan moet jy dadelik vir jouself vra is dit iets wat in die woord is stem dit saam met wat God in sy woord sê. Okay so daar het ons nou laasweek 'n bietjie meer in detail gesels maar is die gawes nog steeds in werking vandag? Kom ons blaai na 1 Korintiërs 1:7 toe. Dit voel vir my altyd ek moet altyd nie tussen ons nie, maar die algemeen, ek moet altyd probeer om God se goedheid te verdedig. Ek weet nie hoekom mense dit ander kant toe wil hê nie. Mense altyd soos nee, maar God maak my siek en as ek soos nee, hy maak ek wil jou gesond hê. As almal soos nee, maar die gawes is nie meer in werking nie, dan moet ons nie eers verdedig nie, dit is nog in werking. Ek weet nie hoekom mense die altyd die mindere wil hê nie. Maar anyway, in 1 Korintiërs 1:7, daar is nog ander bewyse ook, maar hierdie is die duidelikste een. 1 Korintiërs 1:7 sê, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. So Paulus sê, dat ons nie agterstaan in enige van die genadegawes nie, tot wanneer Jesus kom. Okay, so die gawes is nog steeds van toepassing vandag, ons het nog steeds toegang tot die gawes. Kom ons blaai na 1 Korintiërs 14 toe. So, vandag gaan ons aangaan om te gesels oor die gawes en ek wil graag uitkom by die punt hoe om te toets of 'n profesie wel van God af is en of dit wat jy vir iemand anders gee ook wel van God af is. So ons gaan 'n redelike tydjie vat om daar uit te kom want in 1 Korintiërs 14 raak Paulus aan profesie en hy raak aan profesie praat in konteks daaroor profesie in die gemeente. Okay, en hy gee vir ons wat die definisie van profesie is en in die einde van dit gaan ons meer oor kan gesels oor hoe jy gaan weet of profesie wel van God af is, dit wat jy al ontvang het en dit wat jy voel op jou hart vir iemand anders. So 1 Korintiërs 12, 13 en 14 is eintlik so mooi en ons moet onthou dat Paulus dit skryf aan 'n gemeente. So Paulus skryf dit aan mense en dit gaan ons nou sien is belangrik in sekere van die kontekste wat ons gaan lees. Is dat 1 Korintiërs 12 sê hy, hierdie is wat die gawes is, en elkeen van julle het 'n gawe. Okay, en dan gaan hy oor en hy sê, dis belangrik dat julle ook besef, ons is almal een liggaam, ons almal werk saam. En dan sê hy, ons doen dit alles in liefde, 1 Korintiërs 13. So hy is besig om alles mooi by mekaar te trek en te sê, dit gaan nie oor jou gawe en hoe great jy is nie, dit gaan oor jy het 'n gawe, almal het 'n gawe, ons trek almal saam en ons doen wat ons doen in liefde. Soos ek laasweek gesê het, ons is nie in titelbediening nie, ons is in funksionele bediening. Is dat dit gaan nie oor wat se titel het jy, is jy 'n profeet, is jy 'n evangelis nie. Dit gaan oor gebruik jy die funksie tot God se wil, gebruik jy die funksie om liefde aan mense te wys in plaas van om rond te loop met 'n bordjie wat sê prophet whatever ever. So want die geskenke is nie daar om vir jou groot te maak, hierdie geskenke is daar om mense te help, sodat ons hulle kan oplig. 1 Korintiërs 14 sê, jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die gees spreek hy verborgenhede. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Soos ons laasweek gesê het, hierdie is die definisie van wat profesie is. So Paulus sê die wat profesie is stigting en troos en bemoediging. Stigting is die daad om iemand anders se groei in wysheid, geloofigheid, geluk en heiligheid te bevorder. So dis om iemand op te help, dis om iemand te stig, die daad om iemand anders se groei in wysheid, geloofigheid, geluk en heiligheid te bevorder. Troos is om iemand is kalmeer en geruststelling. Bemoediging is opbeuring. Okay, so hierso staan nie dat profesie leiding is nie. Okay, profesie is nie leiding nie, dis stigting, troos en bemoediging. In die ou verbond was dit leiding. God het gesê vir die profeet, wara, 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 en hy het gewara, wara, wara. In die nuwe verbond het dit 'n ander funksie. Jy kan gaan lees by die huis, wat laas week daarna gekyk, Hebreërs 1 vers 1, sê ons was in die ou dae deur die profete gelei, nou word ons deur sy seun gelei. Johannes 16 vers 13, is die Heilige Gees is die een wat ons lei in waarheid, hy is die een wat ons lei, in toekomstige dinge. So ons het 'n nuwe leiding gekry en dis 'n baie beter leiding want elkeen van ons het 'n persoonlike leier binne in ons wat ons lei. Ons hoef nie te wag vir die mens om te sê hierdie is wat ons gaan doen nie. Maar wanneer dit kom by iemand wat vir die mense sê om wat om te doen en wat is die leiding wat jy moet neem, dan is dit wanneer 'n kalt begin raak. Dis wat die definisie is van 'n kalt. As jy 'n kar wil koop, moet jy eers vir my kom vra, dan sal ek sê of jy 'n kar mag koop of nie. Dis wat 'n kalt is. En dis wat daai tipe leiding is. Jy moet eers by die man van God kom hoor, wat is nou, wat jy mag doen in jou lewe. En dit is absoluut, eintlik waansinnig as jy daaraan dink. So die Heilige Gees is die persoon wat elkeen van ons nou het om ons te lei. Okay, so die definisie van profesie, is stigting en troos en bemoediging. En wat ons nou gaan doen, ons gaan deur 1 Korintiërs 14 gaan, en Paulus praat baie van praat in tale, en hy praat van profeteer, en ek dink, as ons hulle al twee saamvat, dan gaan die een help om die ander een se definisie bietjie duideliker te maak. Okay, so ons gaan bietjie gesels oor praat in tale ook. Maar vers 4, hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Okay, so, Die hy wat in 'n taal spreek stig homself en hy wat in profeteer stig die gemeente. So hier is ook net weer 'n vers wat ons kan sien dat dis vir ons almal dis ons almal kan in tale praat. Okay? In 1 Korintiërs 12 wat hy sê van die geskenke van die Heilige Gees, praat hy van daar is 'n plek wat jy die geskenk het om in tale te praat binne in die diens. Maar almal van ons praat in tale. Wat is die doel daarvan om in tale te praat? Is om jouself te stig. So dit is onregverdig wees van God om net vir party mense tale te gee wat hulle self kan stig en ander nie. Sorry, jy kan nie. Die volgende vers bevestig dit ook. Paulus sê, ek wens dat julle allemaal in tale spreek. So ons allemaal kan in tale praat, maar nog liever dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek. Of hy moet dit uitlees so dat die gemeente stichting kan ontvang. Ok, nou vers 6 tot 9 sê hy, maar nou, broeders, as ek na julle kom en in tale spreek, tot wat nut sal ek vir julle wees, as ek nie met julle spreek of deur die openbaring, of deur die kennis, of deur profesie, of deur die lering nie. So, onthou wat die konteks hier so is, die konteks is in die gemeente. So, hy sê, as ek na julle toe kom, en denk nou, Paulus kom hier aan, en hy kom praat net in tale. Hy sê, wat gaan die doel, die nut daarvan vir julle wees? Net soos met lewelose dinge wat 'n klank gee, 'n fluit of 'n siter, as hulle nie 'n onderskeid in toon laat hoor nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of siter gespeel word? Want as die bassein ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaar maak vir die oorlog? Nou dink aan iemand wat blokfluit oefen. Hoe dit klink, dit maak nie sin nie, dis nie mooi nie, dis 'n geraas. Dit klink dieselfde soos 'n radio wat nie opvang nie, dit raas net. So Paulus sê, jy kan nie kom en net kom praat in tale nie, want niemand weet wat dit beteken nie, jy maak eintlik net 'n geraas, want daar is nie iets wat ons kan verstaan nie. Hy, vers 9, net so julle ook, as julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal 'n mens weet wat gespreek word? Want julle sal wees as mense wat in die wind praat. Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en geen een daarvan is sonder klank nie. So hy sê, soos, wie gaan weet wat julle besig is om te sê, as jy in 'n taal praat. Dis nie verkeerd om in 'n taal te kan praat nie, maar hy is besig om te verduidelik in die konteks van die gemeente, is dat, as jy nou net dink, as ek na jou toe kom en in tale begin praat, gaan jy my aankyk asof ek van Mars af is, soos wat probeer jy nou doen? Ek dink, meeste mense se gevoel sal wees, as jy besig om 'n vloek oor my uit te spreek of iets. In vers 11, as dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker 'n vreemdeling wees, en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees. En nou denk my terug aan, toe ek in Engeland was, het my ouers besluit om vir my te kom kuier, en toe sê ek vir hulle, maar kom ons, ek doen 'n waaja kuier, en dan kry ek vir hulle ergens in Europa, en dan gaan ons na 2 of 3 dorpe toe, en dan ons stede toe en dan gaan ons Engeland toe. En ek het gevlieg van Engeland af Parys toe en hulle het van Suid-Afrika af Parys toe gevlieg. En ek het hulle daar gekry en ons het geweet waarna ons nou moet gaan. En dit was nou al, dit is omtrent 8 jaar terug, so ons kon nie net soos ons nou kan Google en net gou kyk waar is ons nou en jou location vind en al die goed nie. So nou het ek 'n papier. En as ek in Engeland, my Engels accent toe ek in Engeland aangekom het, was nie baie Engels nie. So, as ek toe Engels gepraat het, dan het die mense my nie verstaan nie, dan kon ek weer probeer en dan het hulle eventually bietjie verstaan. Maar nou is ons in Frankryk en alles, daar is het, dis Frans. So, daar is nie eens een manier van verstaan nie. Nou is ons op pad en ons moet, weet nie hoeveel treine vat nie, en ons kom ergens waar ons nou dink, okay, hier is waar ons moet wees, en ons is nou, met alles bagasie, stap ons in die pad af en ons trek ons tasse oor ons waar ons moet gaan en nou soek ons die, ek dink dit was die N, die, nie die N1 nie, maar dit is soos een formula hotel, soos een Grand Prix hotel of so iets. Nou die naam klink al klaar, soos iets wat een bietjie dodgy is. Maar nou is ons in die strate op en af en nou probeer ek elke keer wanneer ek met iemand praat, sê maar okay, kan jy ons help en dan praat hulle net Frans. Dan is ek soos, maar jy moet ons help, ons gaan nie op straat slaap vanavond in Frankryk nie, want ons weet hier wat die aangaan nie. Eventueel het ons by 'n groep mans uitgekom wat besig was om kaart te speel, en toe het hulle omtrent soeke vir 3 minute Frans gepraat, en met my Frans gepraat oor wat ons moet gaan, en toe eventually denk ek, daar was 'n ou wat 4 of 5 woorde in Engels kon praat, en hy het ons daarom in 'n richting ingewys. So toe kon ons tenminste by die plek uitkom waar ons moest bly, maar dit is 'n groot frustrasie as jy met iemand moet praat en jy kan nie die taal verstaan nie en jy is in 'n situasie waar jy brood nodig het om nou te verstaan wat die persoon sê. Ok, so Paulus sê, jy gaan soos 'n vreemdeling vir my wees wanneer jy sommer net in jou taal praat, net soos jy wil. So moet julle ook, terwyl julle streef na die geestelike gawes, probeer om uit te min tot die stigting van die gemeente. So, die doel van die geestelike gawes is om uit te mint in die stichting van die gemeente, sodat die gemeente gestig word. Okay? Die doel is nie om te wys dat jy die sterkste is nie, maar die doel is daar om ons allemaal sterk te maak. Okay? Die doel is nie net vir jou om daar uit te kom nie, maar die doel is vir ons allemaal om daar uit te kom. Dink aan, as ek nou moet gaan bergklim, pakketbergklim, sal ek dit in 'n sekere tyd klim. As ons allemaal, ek weet nie hoe langsam iets vat om die pakketberg te klim nie, maar kom ons sê 3 ure, is dit 'n goeie raai, skoot?
It depends,
daar is die hele punt van my story, is dat as ek gaan en ek kan dit in 3 ure doen, as ons allemaal moet gaan, dan gaan ons dit vir seker langer doen as wat ons dit in 3 ure doen. So die punt is nie net vir my om bo uit te kom of vir jou om bo uit te kom nie. Die punt is dat ons allemaal saam bo uitkom. En dit verg dat die een wat sy voet seer maak, dat 3 mense hierdie persoon dra vir die volgende klip tot by die volgende klip. So dit verg dat ons allemaal moet saam staan en saamwerk as 'n span, sodat allemaal eventually bo kan uitkom. Sodat die hele gemeente gestig kan word. Daarom het hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê. Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalms sing, maar ek sal ook met die verstand psalms sing. So Paulus begin raak nou aan die hele konsep van, wanneer jy in 'n taal bid, bid dat jy kan uitlê wat jy besig is om te bid. Dan wanneer jy in 'n taal praat, dan is jy besig om God te verheerlik. En dan verheerlik hom in gewone taal ook. So as jy in 'n taal bid, die volgende vers, vers 16, anders as jy met die gees dank, hoe sal hy wat in die plek van die onkunde inneem, amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie. So, nou begin sê hy ook, as jy in die taal praat, is jy besig om dankie te sê vir God, jou gees is besig om direct met Godse gees te communikeer, en jy is besig om dankie te sê in jou geesdeel, vir goed wat jy nie eers in die natuurlijke voor kan dankie sê, wat jy weet waarvoor om dankie te sê nie. Maar nou sê Paulus, as die onkundige inkom, hoe gaan hy kan amen sê op dit wat jy sê? Want dit is waarvoor ons amen gebruik. Amen beteken, laat het so wees. So wanneer iemand iets bid, dan sê ons allemaal saam, amen, ons stem saam, ek vat dit vir my. So, ek was een keer in 'n gemeente waar as jy die hoe hulle begin was om in tale te praat vir omtrent 15 minute. En daai tyd het ek al in tale gepraat, so dit tale praat was nie vir my vreemd nie, maar ek het nog steeds ongemaklik gevoel. Hier kom iemand op sê, "Hallo. Hoe gaan dit? Ons gaan in tale praat." Woe, almal rondom jou sê jy praat in tale. Ek sê, "Okay, wat nou?" Wat moet ek nou doen? En ek kyk rond en ek sien dis mense wat nuut is en ek is soos dit is nou net ongemaklik en ek weet eintlik wat om te doen nie. Maar so dis presies die punt as jy en ek was daar kundig, maar ek het nog steeds ongemaklik gevoel. Dus hoe gaan die onkundiges kan inkom en sê wat weet wat jy besig is mee? So intussen het hierdie kerk nou al hulle ding verander. Hulle doen nie meer die tale praat ding in die begin nie. So dis wel goed. So in vers 17, want jy dank wel goed, maar die ander een word nie gestig nie. Ek dank my God dat ek meer in tale praat as julle almal. Vers 19. Maar in die gemeente wil ek liever 5 woorde met my verstand spreek om ander te onderrig as 10.000 woorde in 'n taal. So Paulus sê dis nie verkeerd om in tale te praat nie. Hy sê ek praat meer in tale as almal van julle saam. So, maar waar is jy besig om in tale te praat en wat is die doel van jou wat in tale praat? So hy begin aanraak en soos jy kan by die huis of as ons aanbidding doen op jou eie, kan jy in tale praat soveel soos wat jy wil. Maar as jy kom na die gemeente toe, as jy kom na mense toe, dan moet jy liever 5 woorde in stichting praat as wat jy 10.000 woorde praat in 'n taal wat vir niemand niks beteken nie. Jy vers 20. Broeders, moet nie soos kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand. So hy sê basies net, moet nie kinders wees in die verstand nie. So moet nie dom wees om hierdie goed te verstaan nie. As het kom by die boosheid, druk jy oor het toe en gaan aan of moet nie dit doen nie. As het kom by wat ek besig is om vir julle te sê, wees volwassen en vat wat ek vir julle sê. In vers 21 sê, en die wet is geskrywe, ek sal deur mense aan ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. En ek gaan lees by die huis in Jesaja, dit sal ook 'n verwysing wees in jou Bybel, Jesaja 28 vers 11 en 12, is wat het reeds in die ou verbond al praat van ons wat in die nuwe verbond in tale gaan kan spreek. In vers 22 tot 25, gaan ek nou nie in diepte kan behandel nie, maar dit gaan lyk in vers 22 asof Paulus homself weer spreek met wat hy nog heeltyd besig was om te sê, maar dan verduidelik hy wat hy sê in vers 23 en 24. Want wat ons heeltyd nog gesê, dat die tale is nie 'n teken vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges, en hy sê dit nou eintlik net andersom. Die tale is 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die profesie is egter nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. So nou begin raak ons aan profesie. Vers 23, as die hele gemeente dan saam vergader het en hulle sal almal in tale spreek, en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie. So Paulus is ook, onthou weer die konteks, Paulus is besig om te skryf vir die gemeente, en dis 10-10-1 wat hulle doen. Hulle kom by mekaar en almal is soos, ek kan in tale praat en praat in tale, en dan sê hy, die onkundiges wat inkom, weet nie waarmee julle besig is nie. Okay, in vers 24 en 25 is wat ons wil sien in die gemeente. Maar as almal profeteer en daar 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel. En so kom die geheime van sy hart aan die lig en so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. En denk net hoe mooi is hierdie prentjie, is dat wil ons nie hee, wanneer mense kerk toe kom, en mense in aanraking kom met ons as mense nie, dat hulle op hulle gesig neerval en sê, ek wil God aanbid wat jy aanbid. Ek wil 'n verhouding hee met God, met die God wat jy in verhouding mee is. So dis wat Paulus is besig om te dryf, is dat wanneer ons saamkom en woorde van stichting vir mekaar gee, wanneer ons kom en ons het 'n woord op ons hart wat ons deel met die gemeente, gaan die mense van buite af kan inkom en sê, hoe het jy dit geweet? Die goed wat jylle praat, resoneer in my hart, en jylle weet nie eens wat in my hart aangaan nie. Hoe kan jy weet wat in my hart aangaan? Hoe kan jy hierdie goed sê? Hoe kan jy, dit klink asof jy vir God praat, dit klink asof jy met God praat, en dan gaan die persoon sê, ek wil God hê. Wat gaan gebeur as iemand niet sien instap en ons allemaal bid in tale? En dan gaan we die deur uit wees. Want dis weird. So, daar is definitief 'n plek om in tale te praat. As ons aanbidding doen, dan praat ek baie keer in tale, maar ek doen dit op my eie. En ek dink ons is die probleem in die gemeente nou hier tussen ons, dat ons allemaal laf is en in tale praat nie. Maar dit help ons om te sien, wat is die skeiding wat Paulus besig om te maak, is dat wanneer jy saamkom, wat is die doel van die samekoms? Wat is dit wat jy moet bring? En dit is nie noodwendig dat allemaal van ons, ons gaan nou daarna kyk, allemaal van ons kom en ons allemaal kom staan voor en ons allemaal sê, ek het 'n profesie van die Here afgekry en dit is die profesie nie. Soos wat ek laas week gesê het, is dat wanneer ek bid, dan bid ek, Here, wat is dit wat iemand nodig het om te weet? En dan sê ek dit. En as ek na die tyd terugkyk en ek sê, dit was seker 'n woord van wysheid, dalk 'n woord van kennis, dit dink dit was profesie, want dit was ook opbouwend. Mens bid nie en sê, Here, ek wil profeteer. hoe kan ek profeteer nie? Dis net, hoe kan ek hierdie persoon help? En wat uitkom, kan jy later na kyk en sê, dit was seker dit. Want dalk het die persoon genesing nodig. Dan het jy nodig om hulle te bid vir genesing. So, dit gaan nie die fokus moet nie wees oor wat is my geskenk en as ek net my geskenk kan ontdek nie, die fokus moet wees hoe kan ek ander mense help en wanneer die ander mense begin help, begin lei wees die gees, gaan jy 10 in 1 meer ontdek wat is dit wat binne in jou resoneer. Want as jy gaan begin, as jy, een voorbeeld, as jy by die werk is en jy begin en jy kan enige posisie doen in die werksplek, dan lyk party posisies aan aantreklik, maar tot jy dit begin doen, is dit soos in die wag. Ek wil glad nie dit doen nie. Baie van die goed wat jy moet net begin doen, jy moet begin sê, okay, Here, ek wil iets hê op my hart vir iemand, en dit begin doen, en dan gaan jy sien, maar okay, hierdie is wat ek natuurlik en beter is, as wat ek daaraan is. So, meeste van die tyd is dit 'n ontdekkingsding, dit is nie 'n tyd van sit op 'n hoop, sit op die bank en sê, Here, wys my my gawe, en dan kom dit in sy helder lig bo jou op nie. Dis net soos, begin mense dien met liefde, en wanneer jy begin ontdek wat jy in goed is, gaan jy sê, hierdie is 10 in 1 iets wat my gawe is, en wat ek bietjie meer in kan groei. In vers 26, ons kom daar, ek probeer so vinnig lees as ek kan. Vers 26, hoe staan die saak dan, broeders, wanneer jy saamkom, dan het elkeen van jy op 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging, laat alles tot stichting geskiet. So die doel van samekoms is stichting. Soos ek sê, is jy kan kerk toe kom en boodskap het vir iemand op jou hart. En dan bidding voel, bid op jou hart en sê, Here, is hier iets wat ek vir iemand moet sê, is hier vir iemand vir wie ek drukkie moet gee, is hier vir iemand wat ek net moet sê, dit gaan uitwerk, of dit gaan dit, of wat ook al dit is. En dit hoef nie van vooraf te gebeur nie. Vers 27, en as iemand in 'n taal spreek, laat het dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurte en laat 1 dit uitle. De Paulus is nou bezig om baie prakties te wees en te sê, dis hoe dit gebeur. As iemand sê, hulle het 'n taal, laat hulle voorin toe kom, laat hulle in 'n taal praat, laat iemand dit uitle. 2, hoogstens 3. Maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg en laat hy met homself en God spreek. Nou, hier is wat ons allemaal se moment is. Sê nou ek kom op en ek praat in die taal en niemand is daar om het uit te leg. Wat gaan die mense van my dink? Dieselfde sê hy van profesie. Laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. So, as jy iets op jou hart dit vir die gemeente, kom op en spreek en as dit nie is wat volgens die woord nie, of as jy bietjie van die pad af is, dan gaan ons net sê, sorry, dit was nie reg nie. Dan probeer jy maar net weer. Ons is so vinnig op, ek wil net nie verkeerd wees nie. As ek net iets verkeerd sê, dan is ek in die moeilikheid, en dan gaan God my straf, en niemand gaan my weer aanvaar nie. Is dat ek is seker, ek het al woorde vir mense gegee, dalk, hulle was dalk baie oordentlik om nie vir my te sê, dit was verkeerd nie. Maar ek kan nie al 100% van die kere reg gewees het nie. So, ek is seker, ek het al woorde gegee, maar die woorde wat ek gee is nog steeds stichting en troos en bemoediging, so dit gaan nie 'n persoon van die pad aflei nie, ek het nie vir mense gesê, jy moet jou werk bedank en hierdie dit doen en dat doen en dit doen nie, dit wat ek sê is nog steeds bemoedigend, is nog steeds stichting, dalk resoneer het net nie op die oomblik met die persoon nie, dalk is hulle het reeds opgebouw en on fire en ek dink hulle is nie, maar so wat as ek het verkeerd het, dan die ander 8 keer het ek het reg. So, wat Paulus sê is, kom, sê wat jy wil sê, en dan beoordeel ons dit, en ons sê, hey, dit was awesome, of hey, daai deel was awesome, ek dink daai deel het jy bygesit, en ons is nog steeds bemoedig, en dit is nie nodig dat ons moet bang wees en sê, sê nou ek gee een woord vir iemand, en dit is nie reg nie, as jy een woord gee vir iemand volgens wat die definisie is, van wat profesie is, dan gaan dit nie eindelijk saak maak, as jy verkeerd is nie, want as iemand reeds bemoedig is, en jy bemoedig hulle, wat is nou so erg daaraan? Okay, so, laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel, maar as daar iets geopenbaar is aan die ander wat daar sit, laat die eerste swyg. So wat hy net sê is, as iemand bezig is om 'n profesie te gee en iemand sit en sê, jes, maar hulle het 'n openbaring gekry, laat hy net wag en stil bly en sy beurt afwag. Okay, dis wat in die gang was in Korintiërs, is dat dit was die kerk samenkomst was die mekaar, het was een geraas, en het was, ja, dit was net nie goed nie. So Paulus moet nou sê, as een openbaring kry sit, wees stil, as een klaas, kan jy opkom en kom praat. Dan, vers 31, want jylle kan allemaal een vir een profeteer, sodat allemaal kan leer, en allemaal bemoedig word. Want jylle kan, wie? Allemaal, sê allemaal. Allemaal, uitgevang, hè? Jy is deel van allemaal. Want jylle kan allemaal een vir een profeteer, sodat allemaal kan leer en allemaal bemoedig word. So allemaal van ons het iets wat ons kan gee vir iemand, om iemand te bemoedig. Nie elkeen van ons het uitdagings, elkeen van ons het goed wat ons met mense deel, en elkeen van ons het goed wat ons met niemand wil deel nie, wat ons self wil deerwerk. Ons is daar om mekaar op te lig, ons is daar om mekaar te bemoedig. En partykeer is die woord van bemoediging iets eenvoudig. Baie, baie eenvoudig. Iets van, ek voel net op my hart, hou net vas. Dit kan net dit wees. En die persoon kan net sukkel om vas te hou en hand te hou, en jy sê net, hou net vas. So, wat ons moet doen is, wat jy kan doen hierdie week, ek sal nie sê, moet nie, jou kese, wat jy kan nie doen hierdie week, sê, Here, as die hele profesie ding vir jou vreemd is, sê net, Here, ek verstaan nog nie alles nie, maar ek wil graag mense bemoedig. Ek wil mense help. Ek wil deel wees van mense se paadjie, om hulle te help, as hulle op pad is om in een gemors in te stap, om hulle te help om bemoedig te wees, om in een nieuwe richting in te stap. En dan gaan jy net begin voel, goed gaan in jou hart begin opkom, wat jy dink, as die stemmetjie opkom, moet ek het nou sê, moet ek het nou nie sê, moet ek het nou sê, moet ek het nou nie sê, nie. Is dit nie in die Heilige Gees wat begin werk in jou hart om mense te bemoedig. So, iets wat baie keer met my gebeur is, ek begin, een persoon kom op in my hart en dan dink ek, okay, ek wil nog gaan met hulle en dan gaan ek aan. En dan 2-3 ure later is het weer soos, dan is ek bezig met iets en dan kom die persoon weer in my hart op. En dan is okay, dan los ek dit. Volgende dag, dan kom die persoon weer in my hart op. En ek soos, okay, ek wil nog gaan met hulle en dan gaan ek aan. En ek is al beter, want partykeer het ek 3 dagen wacht en dan die ander persoon my gebel. En dan is ek soos, ach, ek moes gebel het. So, dis iets wat die hele tyd, dit kom op asof jy net soos, en net soos dit partykeer is het net die persoon sy naam wat opkom, dis niks openbarings in alles nie, en dan sê ek iets soos, Here, wat gaan aan, moet ek die persoon iets sê, en as ek niks op my hart voel nie, dan bel ek hulle net, of ek doen iets, of ek stief hulle boodskap, en net sê, hallo, hoe gaan het, en dan, soos wat ek met hulle praat, dan kom dit ook wat ek wil sê, kom dit uit, elkeen van ons kan iemand bemoedig, en as jy nog nie wakker geskrik het nie, ons bly in 'n wêreld wat bezig is om aan die kant toe te kyk, ons is bly in 'n wêreld wat sê die ekonomie is bezig om plat te val, ons bly in 'n wêreld wat sê, jy gaan dit nie maak nie, alles word duurder, alles. So mense het nodig om bemoedig te word in die woord. Ons as christene is nie nodig om bang te wees vir wat in die wêreld aangaan nie, want ons is nie van hierdie wêreld nie, ons is uit God uitgebore van God af, maar ons woon in hierdie wêreld. So ons is verteenwoordigers van God. So ons het nodig om mekaar te bemoedig, ons het nodig om mekaar op te lig en te sê, moenie fokus op wat die wêreld sê nie, fokus op wat die woord sê, fokus op geloof in Christus. Okay, vers 32, en die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. So wat Paulus net hier sal sê is dat enige iets wat jy voel die gees jou in lei, kan jy beheer. So, as jy net nou opspring en ewenskielik in tale begin praat, en ons vir jou vra om stil te sit en net stil te bly vir 'n oomblik, en jy sê, jy kan nie, want die gees beheer jou, en jy kan nie stil bly nie, dit is nie die gees nie. Paulus sê die Gees is onderworpe aan jou. So jy kan kies, wil jy nou in tale praat, wil jy nie. Wil jy nou profeteer, wil jy nie. Soos jy kan sien, is Paulus besig om die gemeente in orde te kry. As jy dink, mense wat net opbars en nou net in tale praat en sê, ek kan nie myself help nie. Dan vers 33 is so mooi, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. God is 'n God van vrede en 'n God van orde. Nou, in jou Bybelstudie gaan jy 10 en 1 vers 34 en vers 35 lees en dan gaan jy dink, wat beteken dit? So, dit het nou nie met profesie te doen nie, maar ek gaan net daar gesels dat ons net op dieselfde bladsy is. Maar, as jy hierdie vers uit konteks uithaal, dis waar mense weird raak met die Bybel. Paulus het dit aan 'n gemeente geskryf, so dit was van toepassing op die mense en wat die mense aangevang het in die gemeente. So as jy net vers 34 vat, kan jy baie die woord verdraai. Julle vroue moet in die gemeente swyg, stil bly, dis wat dit sê. Julle vroue moet in die gemeente stil bly, want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Vers 35, maar as hulle iets wil leer, laat hulle thuis hulle eie mans vra, want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. Ok. So ons sê sy nie lang sy vrou op die oomblik nie. Maar so, mense kan baie weird raak en sê, vrouens het nie 'n plek in die gemeente nie, en vrouens moet stil bly, en vrouens mag nie praat nie. Paulus is weer eens besig om die mense te kry om orde te hê. En bietjie navorsing wat ek gelees het, is dat die mans in die een kant gesit het en die vrouens in die ander kant. So dit was 10 en 1, die hele ding van, hoor jy wat hy sê? Wat dink jy daarvan? Wat dink jy van hy wat hy sê? Die man moet die vrou lief hê soos wat Christus die gemeente lief het. So hy is probeer om orde te skep. Die kerk is nie die plek wat jy en jou man moet sit en vir die volgende 10 minute die hele Bybel moet uitlê nie. Gaan huis toe en gaan vra weer man by die huis, vra jou vrou by die huis. Hy is net besig om orde te skep. So hy is nie besig om te sê, hey, vrouens mag nie in die gemeente praat nie, en vrouens moet stil bly en al die goed nie. In Handelinge praat hy van vrouens wat profeteer en vrouens wat moet praat in die gemeente. So Paulus is nie, wat noem mense, as iemand teen vrouwe is, sê, anti-vrouwe nie. So jy kan, as jy die verse vat en dit uit context uithaal, kan jy baie snaakse goed kwyt raak. Maar basis is dit maar net, wees ordelik as mens by mekaar kom. Of het die woord van God van julle uitgegaan, of het dit tot julle alleen gekom. As iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken wat ek aan julle skrywe, beveelig van die Here is. Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. So die vers sê nie, as iemand onkundig is, los hulle dat hulle onkundig bly nie. Die beter vertaling sal wees, as iemand onkundig is, gaan hulle onkundig bly. As hulle nie wil uitvind nie, as hulle nie wil hoor wat die Here sê nie, dan gaan hulle in onkunde bly. Vers 39 en 40, daarom broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. So beywer julle om te profeteer, beywer om mekaar te bemoedig en moenie nou sê, nou mag niemand meer in tale praat nie, ons gaan nie hierdie taalbesigheid hê nie, dis nog steeds daar en ons praat nog steeds in tale, dit gaan nou net ordelik geskied. Ok, so dit alles gesê, om uit te kom by die laaste paar punte van wat het is, as jy al 'n profesie ontvang het, hoe om 'n profesie te toets, of dit wel van God af is, en as jy iets op jou hart voel vir iemand, as jy voel die Here sit iets op jou hart vir iemand, dan moet jy dit ook toets. Dan moet jy ook deur die toets gaan en sê, gaan hierdie iemand bemoedig, gaan dit iemand stig, is dit wat die woord sê. Jy gaan deur dit met werk om seker te maak dat jy ook iets vir iemand gee wat wel van God af is. En nie net, dat sê is the Lord, en 2 weke later besef jy, jy weet nou nie so seker of dit nou van die Here af was nie. Ok, so die eerste, of wat ek gedoen het ook, is om te sê, kom ons toets 'n paar woorde wat mense gewoonlik sal kry, en wat mense vra oor het. Ek het 5 sinne neergeskryf oor profesieë wat mense gekry het of kry, en allemaal is nie reg nie. Maar die eerste een is, God wil vir jou sê, jy is sy geliefde en dat jy onder geen veroordeling staan nie. Ek voel God sê, jy moet jou familie Durban wil toeskuif. As jy nie gehoorsaam begin wees aan God se woord nie, gaan hy jou straf. As jy nie jou tiende gee nie, gaan God het vat in mediese rekeninge. God het 'n awesome plan met jou lewe. So ons moet, hierdie is goed wat mense van mense gesê het of sê, en ons moet oordeel, is dit van God af of is dit nie? Want baie keer die persoon wat dit sê, is in onkunde, maar hulle wil ook die regte ding doen. Maar jy moet dan versigtig wees om te sê, weet jy wat, ek gaan dit ontvang of ek gaan dit nie ontvang. So die eerste toets is dit in lyn met 1 Korintiërs 14 vers 3? Menende, is dit stigting, is dit troos, is dit bemoediging? Wat ook al die persoon vir jou sê, gaan dit jou stig. Ek het 'n ander meisie geken by 'n ander gemeente wat sy het gevoel dis haar werk om vir almal te sê wat hulle verkeerd doen en wat hulle reg moet doen. Nou, as jy uitgaan om almal se foute uit te wys, gaan jy nie baie favorite wees onder mense nie, want ons almal het foute. So jy gaan by elkeen 'n fout kan kry en sy het gevoel dis wat haar roeping of haar doel is om mense se foute uit te wys. Dit is nie stigting of troos of bemoediging nie. Dan die tweede een is, stem dit saam met God se woord. 2 Timoteus 3 vers 16. Wat sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. So stem dit saam met wat God se woord sê. So as enige iemand iets sê wat nie in God se woord is nie, en in die nuwe verbond is nie, wat van toepassing op nou op ons is nie, dan is dit nie een werklikheid of waar nie. So as iemand sê, God gaan jou straf, nee, hy gaan jou nie straf nie, die straf is reeds op Christus. Jy gaan dalk die gevolge dra van jou aksies, maar God gaan nie die een wees wat jou straf nie, want dit is reeds op Christus gesit. So dis ook om het belangrik is, wanneer mense kan die Bybel vat, en 'n vers vat in die ou verbond, en sê, maar dit staan in die Bybel, God gaan jou Hulle gaan in Maleagi 3 toe en sê, sien, as jy nie jou tiendes gee nie, gaan God jou straf, hy gaan dit vat, en hy gaan dit. En, dis nie te sê, omdat Maleagi se naby in die Nuwe Testament is, dis naaste my reg nie, dis in die ou verbond. So, jy moet gaan dit oordeel, is dit van toepassing op my in die Nuwe Verbond? Ok, dan maak dit Jesus groot, Johannes 16 vers 13. Dan gaan we vinnig sien toe blaai. Johannes 16 vers 13, maak dit wat iemand op hulle hart sit vir jou, maak dit Jesus groot. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem met een wat aan my behoort en julle verkondig. So, die Heilige Gees verheerlik vir Jesus, verheerlik vir God. So jy moet vra, maak dit Jesus groot deur dit wat iemand vir jou sê of wat jy op jou hart voel vir iemand anders. Okay, Romeine 8 vers 15 is, maak dit jou vry of bind dit jou. Romeine 8 vers 15 sê, want jy het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot seens deur wie ons roep, Abba Vader. So ons gees wat ons gekry het is nie tot vrees nie, maar tot vryheid. So is iemand besig om jou in een oordeel te sit, om jou te bind. Dan in vers 16, stem dit saam met wat in jou hart is. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. So met ander woorde, as iemand iets vir jou sê, stem dit ooreen met wat die gees besig is om vir jou te sê. So, ek het laatst ek meer oor gesels, maar as iemand enigszins vir jou leiding gee, dan moet dit iets wees wat jy reeds in jou hart het. So as iemand na my toe kom en sê, jy moet jou familie oppak en Durban wil toe trek, sal ek vir hulle sê, nee dankie, dis nie van God af nie, want dis nie naaste by in my gedagtes of in my hart of enige iets nie. So ek vaar dit en gooi dit in die drom en gaan aan. So ek gaan nou nie die persoon in die drom gooi nie, wat hulle sê, in die drom gooi. Maar as iemand dalk iets sê, son, jy is besig om 'n besluit te maak en die Here sê net, jy moet go for it, of wag 'n bietjie, of whatever, dan sal jy weet, hierdie besluit, jy is besig om met dit te worstel, maar jy is nie seker of jy dit nou moet doen of nie, dan resoneer dit binne in jou, so dan weet jy, dit is nie in die Here, en dan toets jy dit ook weer, en sê, ok, wat is besig om jy aan te gaan? Ok, so, dit moet resoneer met wat in jou hart is. Amper klaar, 2 Korintiërs 3 vers 6, produseer dit lewe, of produseer dit dood. 2 Korintiërs 3 vers 6, wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van die Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. So is dit besig om lewe te lei tot lewe in jou liggaam, in jou lewe. Okay, maar produseer dit lewe of produseer dit dood? En dan die laaste ene wat ons gelees in 1 Korintiërs 14, geskied dit in orde. Is dit ordelik? Wat gebeur en wie ook al die boodskap gee. So dit is belangrik dat wanneer watse profesie jy ook al ontvang het, is om dit te toets teenoor die woord en te sê, dit was van God af of dit was nie. Is die rede hoekom ons as, hoekom die algemene Christen so graag wil hê dat iemand van buite af moet kom en moet profeteer en kom leiding gee in my lewe, is omdat ons self nie gevestig is in ons verhouding met God nie. Want ons soek leiding van iemand anders af, waar die Heilige Gees is daar om ons leiding te gee. Dis omdat ons onvolwasse is, dat ons wil hê iemand anders moet kom en vir ons sê, hierdie is die rigting van jou lewe. Dis amper net soos, word wakker, groei in volwassenheid en bepaal die rigting van jou lewe. Het nie nodig dat iemand anders moet kom en sê, hierdie is waarna jy in jou lewe moet gaan nie. Want wat gebeur as dit moeilik gaan en as dit nie werk nie? Vir wie wys jy vingers? Dit was hulle skuld. Hulle het die reg gehoor nie. Jy moet self by die Here hoor. Jy moet self leiding kry. En jy moet self dat die woorde wat mense vir jou gee, dat dit saamstem met dit wat mense sê. So ons is daar om God se stem te hoor en sy leiding te vat en nie wat ander mense vir ons sê nie. So na dit alles, as ons kan dink aan die definisie van profesie, is dit is iets wat ordelik in liefde gespreek word in 'n bekende taal wat lei tot stigting, troos en bemoediging vir 'n individu in die gemeente. En ek het dit alles, ek is baie trots op my definisie, ek het dit alles net gevat uit 1 Korintiërs 14 uit, of 1 Korintiërs 13 en 14. Dis eintlik wat Paulus heel besig is om te kommunikeer, is om te sê, dis iets wat ordelik geskied, iets wat in liefde geskied, iets wat gepraat word in 'n bekende taal, wat lei tot stigting en troos en bemoediging vir elke individu in die gemeente. So, as ons kyk na ons voorbeelde, God wil, om te toets of die woorde van God af is, God wil vir jou sê, jy is sy geliefde en dat jy onder geen veroordeling staan nie. Stem saam met wat die woord sê, stem saam met wat Jesus sê, dis tot stigting, die bemoediging, dit verheerlik vir God. So, dis 'n woord van God. Volgende een, God wil hê, jy moet jou familie Durban wil toeskuif. Is 10 teen 1 nie van God af nie. Want die persoon is besig om vir jou te sê wat jy met jou lewe moet doen. Waar jy die Heilige Gees het wat vir jou kan sê wat jy moet doen. As jy nie gehoorsaam begin wees aan God se woord nie, gaan hy jou straf. Soos ons gesê het, is dat as jy nie gehoorsaam is nie, gaan jy die gevolge lei. Sal 'n beter een wees. Maar God gaan jou nie straf nie, want hy het reeds vir Christus gestraf. As jy nie jou tiende gee nie, gaan God dit met mediese rekeninge vat. Okay, dis nie waar nie, want Jesus het reeds aan die kruis gesterf om vir ons siekte te betaal, so hy het reeds die rekening betaal, so ons wat nie ons tiende betaal nie, het niks met siekte en mediese rekeninge uit te waai nie. Okay, God het 'n awesome plan met jou lewe, dis bemoedigend, dis opbouwend, dit stem saam met wat die woord sê. So, ek hoop vir oggend kon julle 'n bietjie meer sien oor waar profesie inpas en hoe dit is om dat ons elkeen profesie kan gebruik om mense daar buite te stig. Want as jy iemand wat ongelowig is, as jy iets op jou hart voel en iemand stig wat ongelowig is, hang hulle mond net so groot oop. Want hulle is soos, hoe het jy dit geweet? Sê ek het my net op my hart gevoel en ek voel my net, dis wat die Here vir jou wil sê. En dit laat hulle vra. Baie keer raak mense nie dan sê, hulle sê nie dan, jy, ek moet nou wedergebore raak nie, maar ek kan jou ek weet nie of het 'n kras verduideliking is nie, maar dis is die tor wat begin draai. En hy kan nie stop nie, want die persoon is soos, ek moet 'n antwoord hê. Hoe kan hierdie persoon geweet het? Hoe het hulle geweet? Hoe het hulle geweet? Daar moet iets meer wees. So, dis eintlik ook 'n tool wat ons het om te evangeliseer, om uit te reik na mense toe, om vir mense net iets te sê wat op hulle hart is, en hulle dan begin besef, maar weet jy wat, daar's meer tot die lewe as wat ek nou leef. Amen. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.